je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Spoljno-politički odbor Evropskog parlamenta zabrinut zbog ograničenog napretka u borbi protiv korupcije i napete političke situacije u Crnoj Gori. Tužilaštvo BiH preuzelo slučaj Davida Dragićevića, koji je pod nerazjašnjenim okolnostima preminuo 2018. godine. Aleksandar Vučić u martu 29 puta uživo nastupao na nacionalnim televizijama, objavila nevladina organizacija CRTA. Evropska komisija sljedeće godine ne obnavlja ugovore sa AstraZenecom i Johnsonom i Johnsonom, piše italijanska La Stampa. Summit lidera SAD-a i Rusije zavisit će od budućih poteza Vašingtona, saopštio Kremlj, navodeći da je prerano da se konkretno razgovara o predlogu Joea Bidena za sastanak sa Vladimirom Putinom, poručujući Vašingtonu da ne nameće nove sankcije Moskvi. U ovoj emisiji još možete čuti. Zdravstveni radnici u BiH izloženi naporima zbog pandemije kao tokom rata 1990-ih. Ilija Spilav, doktor iz Sarajeva koji je preležao koronu, inače osnivač ratne bolnice u Srebrenici.
Nisam će svoju Golgotu iz Srebrenice nisam ni smio, ni mogao, ni htio uporediti do ovoga vremena. Sad dostojno toj mojoj Golgoti i Golgoti kao medicinskog radnika stavljam u istu ravan strašno vrijeme i ono kroz šta prolaze sad medicinski radnici.
Reakcije ekoloških aktivista na privremenu zabranu rada kineskim kompanijama u Boru i Zrenjaninu zbog zagađivanja vode, zemlje i vazduha.
Mislim da je to kupovina vremena. Polu pozitivan znak koji bi trebalo da obeshrabri ljude da budu dosledni u toj borbi za zaštitu prirode.
Ljudi su masovno pozivali, inspekcije su dolazile 2 ili 3 puta. Ta fabrika tako radi već godinu dana.
U Hagu okončeno iznošenje završnih reči na suđenju bivšim čelnicima službe državne bezbednosti Srbije Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću Frenkiju. Nataša Kandić iz koalicije Rekom.
I laiku je jasno da te formacije nisu nastale time što su pripadnici njeni skupljali novac pa kupovali opremu i oružje, nego da su veoma podržane i finansijski i logistički strane institucije Srbije.
Zašto pokret Komita od Crne Gori izaziva tenzije kod prosrpskog dela stanovništva i pristalica litija? Istoričar Miloš Vukanović.
Skoro komična količina subjektivnosti u javnosti. Odjednom aktivnost novoformiranih patriotskih procrnogorskih saveza su neprihvatljivi, dok su skoro pa apsolutno iste aktivnosti organizacija koje su učestvovali u protestima litijena bile prihvatljivi.
U Albaniji su zabrinuti zbog učešća Albina Kurtija na izborima u ovoj zemlji. Analitičar iz Tirane Ben Andoni.
Češ.
Ono što u Tirani zabrinjava ljude koji se truju da se što više klone politike je novi duh koji se rađa i koji udaljava još više Kosovo od Albanije. Način na koji se Albin Kurti ponaša u Tirani posmatra se kao neka vrsta cinizma, jedan sažetak njegovog pokušaja da pokaže neku vrstu panalbanske figure.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o borbi protiv pandemije. Evropska komisija odlučila je da sljedeće godine ne produži ugovor o nabavci vakcina sa kompanijama AstraZeneca i Johnson & Johnson, piše La Stampa pozivajući se na izvor iz italijanskog ministarstva zdravlja. Reuters dodaje da ovaj italijanski dnevnik piše da ugovori važe za 2021. i da bi se Brisel radio sredio na vakcine koje proizvodi Pfizer i Moderna. SAD i Evropska unija privremeno će zaustaviti upotrebu Johnson & Johnson anti-covid vakcina nakon što je u 6 slučajeva vakcinaciju u Americi prijavljena pojava krvnih ugrušaka. Američka uprava za hranu i lekove saopštila je da je jedna od tih osoba umrla, a da je druga u kritičnom stanju. U međuvremenu je kompanija Johnson & Johnson najavila da će odložiti distribuciju svojih vakcina u Evropi i da ispituje pomenute slučajeve. A zbog trećeg talasa pandemije koronavirusa u Bosni i Hercegovini, sve je više bolesnika sa teškom kliničkom slikom. Na prvoj liniji zaštite su medicinari, a odbrana od nevidljivog neprijatelja virusa korona mnogima je teža nego u ratu koji je između 1992. i 1995. godine odneo 100.000 života. Više pojedinosti Maja Žuvela.
Desetine ranjenih u jednom danu, improvizirane bolnice, operacije bez struje i potrebne medicinske opreme, često sa tupim skalpelima i običnim testerama, prije 30 godina bili su surova ratna realnost za stotine ljekara i zdravstvenih radnika u Bosni i Hercegovini. Veliki broj njih, 30 godina kasnije, dio je vojske koja se već godinu dana bori sa još težim neprijateljem, pandemijom koronavirusa.
Ljudski životi se gube u roku 5 minuta. Razlika je u tome što smo u ratu imali vidljivog neprijatelja. Ovo je jedan nevidljivi neprijatelj koji za neki sat vremena mijenja stanje pacijenta, gdje gubimo pacijenta.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Meliha Botulja, medicinska sestra koja od prvog dana pandemije radi u COVID odjelu opće bolnice dr. Abdullah Nakaš u Sarajevu. Rat je provela u ratnoj bolnici u Hrasnici, nedaleko od Sarajeva. Na posao je pod granatama svakodnevno nekoliko kilometara odlazila pješke i nije se, kaže, bojala. Tačan broj umrlih ljekara i medicinskih radnika tokom pandemije COVID-19 u Bosni i Hercegovini nije poznat. Grupa građana koja je podnijela krivičnu prijavu protiv nadležnih zbog nenabavke vakcina u prijavi navodi imena 25 ljekara koji su umrli od posljedica ove bolesti. Stotine medicinskih radnika je bilo ili je trenutno pozitivno na koronavirus. Kod nekih je klinička slika bila jako teška i morali su biti hospitalizirani. Među njima je Ilija Spilav, šef klinike za torakalnu hirurgiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Skoro mjesec je proveo u bolnici kao pacijent sa izuzetno teškom kliničkom slikom i kaže da je svjedočio neopisivoj požrtvovanosti medicinskih radnika. Doktor Pilav je osnovao ratnu bolnicu u Srebrenici. Svoju prvu amputaciju uradio je u šumi testerom za željezo, bez anestezije, lijekova i zavoja. U bolnici u Srebrenici tokom rata je operisano preko 4000 ranjenika.
Kao neko koji je preživio Srebrenicu, dakle, nisačem svoju golgotu nikad iz Srebrenice nisam ni smio, ni mogao, ni htio uporediti do ovoga vremena. Sad dostojno to mojoj Golgoti i Golgoti kao medicinskog radnika stavljam u istu ravan strašno vrijeme i ono kroz šta prolaze sad medicinski radnici.
Doktor Pilav kaže kako ne postoji mogućnost zaštite i zakonitosti koje medicinskim radnicima mogu pomoći da se suprotstave pandemiji.
Dakle, u hodu, u toku nesreće se stvar i određene smjernice i određeni protokol uspješnog liječenja, ali zajednička stvar jednom i drugom vremenu jeste da su doista, ali doista medicinski radnici ponovo na prvoj crti i da možda sad i više žrtvuju i sebe i svoje porodice nego u vremenu rata.
Medicinski radnici su saglasni da pandemija ostavlja psihičke posljedice i na pacijente i na medicinsko osoblje, jer ima puno situacija zbog kojih su, kako kažu, na ivici psihološke izdržljivosti. I u ratu i danas dijele isti strah za svoje bližnje. Mubera Šahinagić, medicinska sestra u Domu zdravlja u Vogošći, kraj Sarajeva, jedna je od 6 medicinskih radnika koji u kantonu Sarajevo rade COVID dijagnostiku.
Svaki dan kolege koji rade u COVID ambulancama i u COVID dijagnostici sa strahom prelaze kućni prag, razmišljaju hoće li prenijeti tu bolest svojoj djeci, svojoj porodici, roditeljima.
Sa više od 7.500 umrlih od posljedica COVID-19 na 100.000 stanovnika, BiH se nalazi na 10. mjestu u svijetu. Infektolozi smatraju da je za veliku smrtnost odgovorno više faktora, među kojima su neujednačen zdravstveni sistem, loše opšte stanje zdravstvenog stanja stanovništva, ali i neodgovornost vlasti zbog koje u BiH još uvijek nije počela imunizacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U narednim minutima beležimo reakcije ekoloških aktivista na privremenu zabranu rada kineskim kompanijama u Boru i Zrenjaninu zbog zagađivanja vode, zemlje i vazduha. Pripremila Sonja Gočanin.
Irena Živković, aktivistkinja iz Bora i članica opozicione stranke Slobode i Pravde, navodi da lokalni aktivisti nemaju informaciju o zatvaranju rudnika Jama, te sumnja u njenu tačnost. Sa druge strane, ona ističe da problem u ekološkom smislu u Boru ne predstavlja rudnik, već topionica ruda. Kineski rudarski gigant Zijin je krajem 2018. godine postao većinski vlasnik rudarsko-topioničarskog basena Bor, jedinog proizvođača bakra u Srbiji.
Iako čak pričamo o zagađenju i da bi možda, ne možda, nego da bi Republičke ekološke inspekcije trebalo da radi svoj posao i da bi trebalo da možda na neko vreme zatvore proizvodnju, zaustave proizvodnju, dok se ne ispošte neki ekološki standardi, onda pričamo isključivo o topionici, o fabrici topionice koja topi i koja ispušta štetne materije u vazduh.
Navodi Irena Živković. Informacija o privremenoj zabrani kineske fabrike stigla je iz Zrenjanina. Prema navodima zamenika gradonačelnika Zrenjanina, Saše Santovca, kineskoj fabrici za reciklažu Fei Tian Su Ye naložena je 13. aprila obustava proizvodnje u pogonu Perlezu. Inspektor je u redovnoj godišnjoj kontroli utvrdio da je proizvođač postupio suprotno ugovoru i nije sproveo sve investicije iz oblasti smanjenja uticaja na životnu sredinu. To je izazvalo određeno odstupanje pojedinih parametara emisije nedozvoljenih materija, navodi se u saopštenju grada Zrenjanina. Kineska fabrika Fei Tian Su Ye u Zrenjaninu posluje od 2018. godine. Dušan Kokot iz Zrenjaninske organizacije Građanski preokret kaže da se za problem zagađenja vode i vazduha koje proizvodi ova fabrika zna dugo, a da je ovaj potez inspekcije lokalne vlasti samo privid da institucije reaguju na zagađenje.
Znači ja ono što znam sa terena, ljudi su masovno pozivali, inspekcije su dolazile dva ili tri puta, prvo su uzimale vodu iz tog kanala neki kilometar dalje, opet po rečima ljudi iz samog Perleza, a onda su došli ponovo pa su uzimali uzorak tu gde zaista se ispušta ta otrovna voda, da bi danas došli do tog rešenja da, Bože moj, on zagađuje okolinu pa ćemo ga sad zatvoriti. Ta fabrika tako radi već godinu dana.
Aktivisti posebno ističu da je do ove reakcije institucija došlo samo nekoliko dana nakon održanog protesta 10. aprila pod nazivom Ekološki ustanak u Beogradu, na kome je prisustvovalo oko 1000 ljudi. Iva Marković iz organizacije Pravo na vodu, koja je govorila na tom protestu, kaže da je masovnost protesta podstakla vlast da pokaže neke rezultate, ali prema njenom mišljenju privremena zatvaranja kineskih rudnika i fabrika ne daju dugoročne rezultate.
Mislim da je to kupovina vremena zapravo i da je neka polu pozitivan znak koji bi trebalo da obeshrabri ljude da budu dosledni u toj borbi za zaštitu životne sredine i za zaštitu prirode. Međutim, mislim da se to neće rešiti sve naše probleme, odnosno neće rešiti ni deo problema, jer je stvarno pitanje ekologije, pitanje zaštite životne sredine, pitanje koje se odnosi na generalno razvoj Srbije, kako mi vidimo, kako treba da izgleda naša privreda, šta je to održivo u svemu tome, a šta nije.
U izveštaju spoljno-političkog odbora Evropskog parlamenta iz februara ove godine upozorava se na uticaj Kine u Srbiji i širom Zapadnog Balkana zbog nedostatka transparentnosti i procene uticaja kineskih investicija i zajmova na životnu sredinu. 26 članova Evropskog parlamenta upozorilo je u januaru u pismu Evropskom komesaru za susedstvo i pregovore o proširenju Oliveru Varheliju na sve veći kineski uticaj u Srbiji i predstojeću štetu po životnu sredinu koja je nastala usled nekoliko teških industrijskih projekata kineske kompanije u Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
O završnim rečima na suđenju bivšim čelnicima službe državne bezbednosti Srbije Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću Frenkiju, koje optužnica tereti za ratne zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. U ponovljenom postupku tužioci su zatražili kaznu doživotnog zatvora, dok je odbrana tvrdila da nema dokaza da su Stanišić i Simatović komandovali zloglasnim jedinicama, koje su od 1991. do 1995. godine činile zločine nad civilima. Prvi proces protiv Stanišića i Simatovića počeo je pre skoro dve decenije i ovo je posljednje suđenje kojima Haški sud utvrđuje da li su državni zvaničnici Srbije bili odgovorni za zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Nakon iznošenja završnih reči očekuje se da sud odredi datum izricanja presude. Stanišić i Simatović su na privremenoj slobodi u Srbiji i ne prisustuju suđenju. Javlja Iva Martinović.
18 godina pošto su Jovica Stanišić i Franko Simatović negirali da stoje iza ratnih formacija poput Škorpiona, Arkanovih tigrova i Crvenih beretki, proces u Hagu je drugi put stigao do kraja. Za dvojicu visokih funkcionera državne bezbednosti Srbije iz vremena režima Slobodana Miloševića, tužioci su u završnoj reči zatražili doživotni zatvor.
Pred sudskim većem sada je ogromna količina dokaza koja, po našem mišljenju, van svake razumne sumnje, utvrđuje odgovornost optuženih Jovice Stanišića i Franka Simatovića za krivična dela progona, ubistva, deportacije i prisilnog premeštanja,
rekao je tužilac Douglas Stringer. Optužnica ih tereti da su od 1991. do 1995. učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu, čiji je cilj bio uklanjanje Bošnjaka i Hrvata sa delova teritorija Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Na čelu zločinačkog udruženja bio je tadašnji predsjednik Srbije Slobodan Milošević. Stanišić i Simatović su, prema rečima tužiteljke Grace Harbor, dali smrtonosan doprinos preko specijalnih jedinica službe državne bezbednosti Srbije, Crvenih beretki, Srpske dobrovoljačke garde Željka Ražnatovića Arkana i Škorpiona.
Brojni dokazi pokazuju da su Stanišić i Simatović imali nadležnost na sve tri jedinice i da su oni odlučivali kada i gde će one biti raspoređene, pri čemu su uvek izvršavale zverske zločine protiv Nesrba.
Tužilaštvo je u slike i snimke opisivalo zločine ovih jedinica u Vukovaru, Bijeljini, Zvorniku, Doboju. Među dokazima je i snimak streljanja šest mladih Bošnjaka iz Srebrenice u selu Trnovo, koje su izvršili Škorpioni. I dok tužilaštvo tvrdi da je Stanišić odobrio svaku akciju ovih jedinica, a Simatović često na terenu koordinirao njihova dejstva, odbrana odbacuje optužbe.
Stanišić nikada nije dao ni jedno naređenje Željku Ražnatoviću Arkanu, nije čak nikad ni razgovarao sa njim,
rekao je advokat Jovice Stanišića Wayne Đordaš i dodao da njegov klijent nije davao naređenja ni Crvenim beretkama ni Škorpionima. Branilac Franka Simatovića Vladimir Petrović izjavio je da su tužioci bez dokaza njegovog klijenta nazvali jednim od ključnih učesnika u udruženom zločinačkom poduhvatu.
Značaj Simatovića bio je minoran sa Miloševićevog stanovišta. On nije odlučivao o formiranju, obuci i upotrebi jedinica.
Odbrana je tvrdila da tužilaštvo nije uspjelo da dokaže vezu Stanišića i Simatovića sa ostalim članovima zločinačkog udruženja, među kojima su u Slobodana Miloševića bili i Radovan Karadžić, Ratko Mladić, Momčilo Krajišnik, Milan Martić, Vojislav Šešelj, Milan Babić i drugi.
I laiku je jasno da te formacije nisu nastale time što su pripadnici njeni skupljali novac pa kupovali opremu i oružje,
kaže za naš program Nataša Kandić iz Koalicije za Rekom.
Nego da su veoma podržane i finansijski i logistički strane institucije Srbije.
Stanišić i Simatović su poslednji državni zvaničnici Srbije kojima se pred tribunalom sudi za zločine u Hrvatskoj i BiH. Uhapšeni su i isporučeni u Hag marta 2003. a suđenje je počelo 6 godina kasnije. Okončano je 2013. oslobađajućom presudom. Krajem 2015. sud je prihvatio žalbu tužilaštva i proces je vraćen na početak. Novo suđenje počelo je juna 2017. pred sudskim mehanizmom, naslednikom Haškog tribunala. Stanišić i Simatović već nisu prisustvovali iznošenju završnih reči. Kao i duži period tokom oba postupka, nalaze se u Srbiji na privremenoj slobodi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
A do kraja emisije, između ostalog, možete čuti: da li je Hrvatska spremna za turističku sezonu u novim pandemijskim uslovima? Markito Marinković, direktor turističke organizacije Bol na Braču.
Svi deklarativno pričaju, trebali bi spasiti sezonu, moramo se cijepiti ovo ono i tako da. Ok, a dajte mi cijepivo, ja ću cijepiti turistički sektor. Ali kako nema cijepiva, kako ću cijepiti?
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pre toga, odlukama vlade Crne Gore, koje su izazvale više protestnih okupljanja u prethodnom periodu, a predvodile su i crnogorske komite. Ko su komite i zašto izazivaju tenzije kod prosrpskog dela stanovništva i pristalica litija? Da li su samo nacionalni pokret ili ima nacionalističkog u njihovom delovanju? Iz Podgorice, Aneta Durović.
Patriotsko-komitski savez Crne Gore nastao je nakon patriotskog skupa u Podgorici 6. septembra 2020. godine, neposredno nakon što je Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića poražena na parlamentarnim izborima nakon 3 decenije vladavine. Kako navode, nastali su kada su shvatili da crnogorska ideja nije zamrla nakon 2006. godine, te da postoji mnogo ljudi koji bezrezervno vole Crnu Goru i koji su spremni da se za njene vrijednosti bore. S druge strane, prosrpska strana u Crnoj Gori optužuje ih da su nacionalisti i da žele da u državi izazovu sukobe i metež. Istoričar Miloš Vukanović iz Centra za građansko obrazovanje za Radio Slobodna Evropa govori o percepciji javnosti kada su komite u pitanju.
Ono što jeste indikativno je velika, skoro komična količina subjektivnosti u javnosti. Odjednom aktivnost novoformiranih patriotskih procrnogorskih saveza su neprihvatljivi, dok su skoro pa apsolutno iste aktivnosti organizacija koje su učestvovali u protestima litijema bile prihvatljive. Nažalost, u javnosti, ali prije svega u medijskom prostoru, uglavnom je potisnuta objektivna kritika.
Dio političara iz vladajuće većine optužuje komite da su bliski Demokratskoj partiji socijalista, odnosno pod njihovom kontrolom. Miloš Vukanović ne smatra da je to objektivan ugao posmatranja.
Pa generalizacija i optuže propagande i manipulacije. Sa jedne strane, objektivna je pretpostavka da slične organizacije mogu sarađivati sa DPS-om, ali kao što smo nedavno vidjeli na Cetinju, upravo su poslanici DPS-a bili izviždani od otkupljenih građana. Tulazimo i do glavnog problema ovakvog narativa, jednostrano ocjenjivanje da su svi demonstrati pripadnici političke partije ili da su instrumentalizovani, samo radikalizuje situaciju.
Na jednom od posljednjih skupova ispred vlade dio pristalica komitskog pokreta uz crnogorske zastave i druga nacionalna obilježja je skandirao "Nije naša vlada, nije ovo Srbija, Kosovo je pored Srbije", a pjevali su i pjesme Marka Perkovića Thompsona, poznatog po svojim ustaškim stavovima. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović za javni servis Crne Gore komentariše ove navode.
Razumijem kao nepromišljeno, ako je tačno, razumijem kao nepromišljenost, ja zaista mislim da nam nikakav nacionalizam i nikakva nacionalistička ikonografija ne treba na tim skupovima.
Đukanović smatra i da se građani Crne Gore, okupljeni oko komitskog saveza, u stvari brane od tuđeg nacionalizma.
Koji pokušava da asimilira Crnu Goru i Crnogorce, nije put odbrane crnogorskog identiteta u sukobljavanju dva nacionalizma, da u odnosu na velikosrpski eksponiramo crnogorski nacionalizam. Ne, mi se od velikosrpskog i od drugih nacionalizama branimo snagom građanske ideje.
A otkud naziv komit? Objašnjenje nam daje istorija Crne Gore. Komiti su pripadnici manjih vojnih formacija koji se gerilskim načinom bore protiv okupatora ili režima. Tokom Prvog svjetskog rata od 1916. do 1918. godine, kada je Austro-Ugarska okupirala Crnu Goru, dio crnogorskih vojnika nastavio je gerilsku borbu protiv neprijatelja i nazivani su komitima. Nakon rata, u novembru 1918. godine, održana je Podgorička skupština na kojoj je odlučeno da se Crna Gora prisjedini Srbiji, odnosno Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Tada nastaje politička podjela na bjelaše i zelenaše. Bjelaši su bili pristalice bezuslovnog ujedinjenja sa Srbijom, bliski Beogradu i srpskoj dinastiji Karađorđević, dok su zelenaši crnogorski suverenisti, zagovornici Južnoslovenske konfederacije i pristalice crnogorske dinastije Petrović. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
O učešću premijera Kosova i lidera pokreta samoopredeljenja Albina Kurtija u kampanji za izbore u Albaniji, koji se održavaju 25. aprila, što izaziva sumnjičavost pojedinih krugova u Tirani, pripremila Sandra Cvetković.
Poznavalac političkih prilika iz Albanije Benan Doni u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je učešće kosovskog premijera Albina Kurtija na izborima u Albaniji zabrinjavajuće.
Ono što u Tirani zabrinjava ljude koji se truju da se što više klone politike je novi duh koji se rađa i koji udaljava još više Kosovo od Albanije, poručuje Andoni. Početkom marta Albin Kurti je posjetio Lješ, Tiranu i Đirokastru kako bi podržao kandidate pokreta samoopredeljenje koji su se kandidovali na parlamentarnim izborima u Albaniji. Andoni smatra da se Kurti ponaša cinično prema zvaničnoj Tirani. Način na koji se Albin Kurti ponaša u Tirani posmatra se kao neka vrsta cinizma, jedan sažetak njegovog pokušaja da pokaže neku vrstu panalbanske figure, što mislim da je malo preterano. Želi da pokaže neku vrstu panalbanske težine, ali verujem da troši mnogo energije na Albaniju. Energiju koju bi bilo mnogo bolje da potroši na Kosovo, navodi Andoni. Učešće pokreta samoopredeljenje i kosovskog premijera Kurtija na parlamentarnim izborima u Albaniji prema Andoniju moglo bi da blokira napad napore ka zajedničkim strateškim planovima između Kosova i Albanije. Nakon brojnih kritika i pritisaka javnosti sa kojima se suočila vlada Kosova i premijer Albin Kurti, predstavnik samoopredeljenja Arlin Mandžuka je poručio da je njihov cilj bio jačanje bratskih odnosa sa Albanijom. On je podvukao da samoopredeljenje sa Kosova pruža političku i logističku pomoć ogranku te stranke u Albaniji. On je istakao da je samoopredeljenje srećno što može da podrži progresivne snage koje su posvećene socijalnoj jednakosti, ekonomskom razvoju i ostvarivanju prava u celom regionu. Poznavalac političkih prilika iz Prištine Imer Moškoljaj napominje da su građani na kosovskim izborima glasali za Albina Kurtija i pokret samoopredeljenje kako bi se rešili nagomilani problemi u zemlji, a ne da se bave političkim procesima u Albaniji. Ovaj napor gospodina Kurtija da proširi svoj uticaj na Albaniju pokazuje njegovu ideju da tamo bude prisutan na bilo koji način, uprkos činjenici što je to prisustvo malo i zanemarljivo. Osim toga, fokus premijera Kurtija treba da bude na Kosovu. A izbori u Albaniji trenutno nisu prioritet za Kosovo, podvlači Moškoljaj. On smatra i da Kurtijevo angažovanje na političkoj sceni u Albaniji može da ugrozi odnose između njega i budućeg albanskog premijera. Novom premijeru Albanije, mako on bio, neće biti lako da u budućnosti korektno sarađuje na bilateralnom nivou sa osobom koja nije samo saradnik u smislu političara koji je na čelu druge države, već je i politički rival, ukazuje Moškoljaj. Reagovala je i opozicija na Kosovu. Predsjednik opozicionog Demokratskog saveza Kosova, Ljumir Abdidžiku, se u svom komentaru osvrnuo na lošu epidemiološku situaciju u zemlji, te dodao da vlada na čelu sa Albinom Kurtijem ne brine o svojim građanima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I pri kraju emisije ponovo o pandemiji, ovoga puta o njenom uticaju na turizam. Korona i sigurnost gostiju dva su glavna termina u svim razgovorima o turizmu ove godine, ne samo u Hrvatskoj. Što se bolje pripremimo i što više o tome znaju naši potencijalni gosti, to će biti bolja turistička sezona, kažu hrvatski turistički radnici, zabeležio Eni Zebić.
Važno je da naši gosti znaju da će biti sigurni kada dođu u Hrvatsku na ljetovanje, poručuju hrvatski turistički radnici. Prošle smo godine pokazali da se gosti mogu sigurno osjećati u našim objektima, a ove godine krenuli smo korak dalje, kaže za naš program ravnatelj uprave u Ministarstvu turizma Robert Pende.
Ove godine smo još dodatno kroz ovaj labeling Safe Stay in Croatia ojačali mjere u samim objektima, procedure i sve ostalo što se tiče epidemije. A već smo blizu 20.000, mislim, to se zapravo iz dana u dan se praktički objekti registriraju.
Drugi je podjednako važan segment, cijepljenje turističkih radnika. Iako je resorna ministrica Nikolina Brnjac najavila početak cijepljenja za njih sredinom travnja, od toga još ništa. Direktor turističke zajednice Bol na Braču, Markito Marinković, za naš program kaže.
Jer pazite, svi deklarativno pričaju, trebali bi spasiti sezonu, moramo se cijepiti ovo ono i tako da. Naš meni liječnik govori, cijepiti turistički sektor. Ok, a dajte mi cijepivo, ja ću cijepiti turistički sektor. Ali kako nema cijepiva, kako ću cijepiti?
Rekla je da sredinom travnja kreće.
Koji je danas datum? Je li to danas, sredina travnja ili sutra?
Pende odgovara da je problem u tome da cijeli sustav cijepljenja kasni i da treba pričekati da se završi druga faza, cijepljenje svih starih od 65 godina i kroničnih bolesnika.
Mi očekujemo već od idućeg tjedna, ako se ne varam, jedna od županija će već idući tjedan završit će sa tom drugom fazom i mislim da će tamo već krenuti cijepljenje, dakle u okviru te treće faze. Kako koja županija bude završavala, tako će krenuti se i prema, dakle, ovoj trećoj fazi koja obuhvaća i turizam.
I direktor turističke zajednice Istarske županije Denis Ivošević za naš program kaže kako se radi sve kako bi gosti bili sigurni i kako sa sedmodnevnom incidencijom od manje od 50 novo zaraženih na 100.000 stanovnika spada u zeleno po klasifikaciji njemačkog Robert Koch instituta. Međutim, Hrvatska kao cjelina uvrštena je u visokorizičnu zonu.
Onog trenutka kada se Hrvatska bude vratila u samo, pod navodnicima, u rizičnu zonu, onda će i Njemačka nas gledati regionalno. Do tada mi se i dalje brinemo da ostanemo debelo ispod incidencije 50 na 100.000 stanovnika.
Ivošević je kao jako dobru mjeru ocijenio onu donesenu početkom travnja da se u Hrvatsku može ući samo sa potvrdom o primljene dvije doze cjepiva ili brzim antigenskim testom ili potvrdom o preboljenju korone.
To je jači segment komunikacije nego bilo koja kampanja koju možemo izmisliti prema vani. Dakle, to su mjere koje pomažu turizmu, koje kad se pravodobno emitiraju i kada se pravovremeno komunicira na našim tržištima je najjači komunikacijski promotivni kanal za cijelu Hrvatsku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!